3.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Amerika Qo'shma Shtatlarining Eronga qarshi g'alamizlik harakatlariga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimizni oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Nikki Heyli noodatiy muhitda va raketaning bir bo'lagi oldida o'tkazilgan axborot anjumanidagi chiqishida Tehronni BMT Xavfsizlik Kengashi tomonidan joriy etilgan sanksiyalarni buzishda aybladi. Uning so'zlaridan ko'zlangan maqsadi BMT Xavfsizlik Kengashining rezolyutsiyasi bo'lib, ushbu rezolyutsiyaning biri Yaman Ansarullohi uchun qurol aslaha jo'natish taqiqlangan va ikkinchisi esa yadroviy boyegalovka tashishga mo'ljallangan ballistik raketalarni ishlab chiqarishni cheklashga qaratilgandir. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Nikki Heylining ushbu bayonotiga munosabat bildirib, o'zining Twitter tarmog'ida AQSh davlatini Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirligining Eronga qarshi tashviqotlarini yanada targ'ib qilishda aybladi. AQShning BMTdagi namoyandasining Erondan qo'rqitishga qaratilgan suhbatlaridan so'ng Riyoz va Abu Dabi davlatlari o'zlarini Eron mudofaa qudratining qurbonlari ekanligini namoyish etishdi. Donald Trump boshchilik qilayotgan AQSh davlati Eronga qarshi yangi harakatlarni boshlaganiga nimalar turtki berganini turli masalalar ko'lamida ko'rish mumkin. Birinchisi shundaki, Washington G'arbiy Osiyoda yakkalanib qoldi. Ayniqsa, Amerika o'zining Tel-Avivdagi elchixonasini Qudusga ko'chirish haqida qaror qabul qilganidan keyin hech qaysi bir davlat Oq uyining ushbu qarorini qo'llab-quvvatlamadi. Aksincha, Amerikaning ushbu harakatlarga keskin qarshiliklar yanada avj oldi. Buning ortidan esa AQSh siyosatchilari o'rtasida tushkunlik va noumidliklar kelib chiqdi. Shundan keyin amerikalik siyosatchilar o'zlarining oxirgi siyosiy namoyishlarida o'zlarining diplomatik mag'lubiyatlarini yashirish va mintaqadagi ittifoqchilarini ko'nglini ko'tarishga harakat qilishdi. Ikkinchisi esa Trampning Eron va oltilik davlatlari tomonidan qabul qilingan Eron yadroviy faoliyatiga doir qo'shma harakatlar kompleks dasturini AQSh Kongressiga taqdim etib, ushbu yadroviy kelishuvning ijro etilishiga qarshilik ko'rsatishga qaratgan barcha strategik harakatlari barham topdi. Shundan kelib chiqib, ayni paytda Tramp davlati Eron yadroviy kelishuvdan ehtimoliy chiqishi uchun yetarlicha dalillarga ega bo'lishi kerak. Shubhasizki, Oq uy yadroviy kelishuvning ijrosini to'xtatishi uchun olib borayotgan sa'y-harakatlari davomida Eronning raketa faoliyatini ham nishonga oldi. Washington davlati Erondan qo'rqitishga qaratgan faoliyatlarini yanada kuchaytirish bilan Eron yadroviy kelishuvdan chiqishi uchun barcha imkoniyatlarini ishga solmoqda. Oq uy xalqaro mezon va normalarga zid bo'lgan harakatlarini qonuniy namoyish etishga urinmoqda. Boshqa tomondan esa urushni istaydigan Saudiya Arabistoni davlatini himoya qilishda va qurol-yaroqlarni go'daklarni o'ldirayotgan rejimning ixtiyoriga taqdim etishda ayblanayotgan Amerika Qo'shma Shtatlari mavjud voqeliklardan va haqiqatlardan qochish uchun ikki yoqlamali va hiylakor siyosatlarni qo'llamoqda. Hamda Yaman jangini qurol aslahalar bilan ta'minlashda va hatto IShID terrorchilik guruhini qurol bilan ta'minlashda xomiy sifatida ko'rilayotgan AQSh davlati ushbu vaziyatdan chiqib ketish uchun va o'zini xalqaro Interpol va prokuror o'rnida namoyish etish uchun o'ziga qaratilgan barcha ayblovlarni Eronga qaratmoqda. Shuningdek, ayni paytda Donald Trump jinsiy tajovuz harakatlariga bog'liq jinoyat ishiga aloqadorlikda ham ayblanmoqda. Shu bilan birga u saylovga doir sharmandaliklarga uchragan bir paytda mamlakat ichkarisidagi muxolifatdagilar tomonidan bosimga uchrab turibdi. Trampning siyosatlari respublikachilarning kongressdagi bitta o'rnini qo'ldan boy berishiga sabab bo'ldi. Shulardan kelib chiqib Washington davlati Eronning raketa masalasini bo'rtirib ko'rsatishga urinmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad esa omma afkorini ushbu masala bilan chalg'itib, Amerika jamiyati ichkarisidagi chigal masalalarni bir chetga surib qo'yish va unuttirishdir. Shularning barchasiga qaramay, AQShning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Nikki Heylining provokatsion bayonotiga hech qaysi bir jahon mamlakatlari yoki xalqaro tashkilotlar ergashmadi va uning Eronga qarshi bildirgan ayblovlarini tasdiqlashmadi. Shuningdek, Nikki Heylining Eronga qarshi tashviqoti BMT, G'arb davlatlari va hatto mintaqadagi AQShning ittifoqchilari tomonidan ham qabul qilinmadi. Bundan tashqari, Amerikadagi New York Times va CNN singari ommaviy axborot vositalari ham AQSh davlatini ushbu masala bo'yicha qo'llashmadi va uning siyosatlariga hamroh bo'lishmadi. Negaki, Eronning BMT Xavfsizlik Kengashining rezolyutsiyalarini buzganligi uchun hech qanday asosli hujjat va dalillar yo'q edi. Donald Trump saylovoldi kampaniyasida oldingi davlatlardan farqli o'laroq o'zining diqqat e'tiborini faqat mamlakat ichkarisiga qaratishiga va'da bergan edi. Lekin Trump saylov o'tgandan so'ng va davlat tepasiga kelganidan keyin saylovoldi tashviqotlarida bergan va'dalarini unutdi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.